Cineva locui cu tine acolo, cel care nu practică minciuna și care nu înșeală cu vorba lui. Și de aici putem sări chiar acolo la textele care răspund, Apocalipsa 21, la versetul 1 până la 6, ni se arată noua creație și apoi se spune, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Versetul 8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Și ca să fie și mai sigur, tot în capitolul 21, versetul 27, nimic nu va intra în ea, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună. Și după aceea iar adaugă, capitolul 22, versetul 15, afară, excluși din prezența lui Dumnezeu, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ceva mai clar decât asta, parcă nu poate să fie, dar totul devine și mai clar dacă ne gândim la natura lui Dumnezeu și la natura diavolului. În Tit, capitolul 1, versetul 2, mi se spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Este imposibil pentru El să spună o minciună. De ce? Pentru că așa e natura Lui. Și Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, ne explică de ce. Pentru că Eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul. Iar despre diavolul spune în Ioan 8:44, când vorbește cu farisei, voi aveți de tată pe diavolul. Și iată ce adaugă el. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cel ce originează minciuna. Și dacă tu minți, el e tatăl tău. Pentru că tu când minți, îl iei pe diavolul de tată. În fața ta stă Domnul Iisus și diavolul. Și tu ești într-o situație unde dacă spui o minciună, mai câștigi 1.000.000 de lei. Dacă spui adevărul, pierzi. Domnul Iisus spune, vrei să fii al meu? Spune adevărul. Diavolul spune, păi dar ce în România de astăzi, poate cu adevărul, nu fi prost. Spui o minciună, ce e aia? Dar băga 1.000.000 în buzunar. Acum, fii atent. Pe care îl asculți, ca acela devii. V-am spus asta. Pe care îl asculți, ca acela devii. Îl asculți pe diavolul și spui minciuna, cum ești? Mincinos, ca diavolul. Câte minciuni trebuie să spui ca să fii mincinos?
Una.
Dacă spui adevărul, chipul Domnului Iisus, care e adevărul, se imprimă în tine. Lucrul acesta e atât de important încât vreau să citim și asta ca să știți. Pentru că Dumnezeu e adevăr și pentru că minciuna e de la diavolul. Iată ce spune în Proverbe 6, de la versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul, iar chiar 7-i sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planurile nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Între cele 7, de 2 ori repetată minciuna. Ca să accentueze că minciuna e urâtă de Dumnezeu. Acum te miri dacă un om al lui Dumnezeu care l-a înțeles pe Dumnezeu, și anume psalmistul, psalmul 119, la versetul 163 spune, urăsc și nu pot suferi minciuna. Urăsc și nu pot suferi minciuna. Pasiunea lui este să asculte de legea lui Dumnezeu, care este adevărul. Scopul meu în toate astea acum e doar să-ți schimb felul de a gândi cu privire la minciună și la adevăr. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Să te lași de minciună și să spui adevărul, pentru că mintea ta a fost convinsă că dacă practici minciuna, tu n-ai ce căuta la Dumnezeu. Ai în fața ta izvorul minciunii, care e diavolul, și adevărul pe Dumnezeu. Și tu trebuie să alegi cu care votezi. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Pe care îl asculți, ca acela devii. Dacă devii ca diavolul, te duci să locuiești cu diavolul. Dacă devii ca Dumnezeu, te duci să locuiești cu Dumnezeu. Acum tu trebuie să alegi. Tu trebuie să alegi. Și mai este un verset care aș vrea să ți-l citesc cu privire la aceasta. Ce zice Dumnezeu în Proverbe 19:22? Mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Mai mult prețuiește în ochii lui Dumnezeu un om sărac decât un mincinos care s-a îmbogățit. Și să nu crezi că pe Dumnezeu îl poți cumpăra, că zici, păi Doamne, am adunat toate astea și dau și la biserică. Cu asta îți închid gura și merge să plătești un judecător în România. Dar Dumnezeu, judecătorul cel drept, nu se lasă plătit. A crede că dacă plătești ceva la biserică după ce ai înșelat și ai făcut avere prin minciună, Dumnezeu închide ochii că doar i-ai dat și lui ceva, înseamnă a-l insulta pe Dumnezeu, crezind că el e ca un judecător român pe care îl poți plăti. Ca să înțelegi? Acum, tare repede așa, vreau să vă arăt 7 pași prin care îmi schimb obiceiul prin înnoirea minții. Primul pas este informarea. Eu v-am informat, sau v-a informat Dumnezeu, că lui nu-i place minciuna. Primul lucru e că am fost informat că lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Al doilea e documentarea. În momentul în care am aflat lucrul ăsta, m-am dus la Biblie și m-am dus prin toată Biblia să văd ce spune Dumnezeu despre minciună și despre adevăr. Așa lucrează mintea, de la informare la documentare. De acolo trece la pasul 3, care-i memorizare. Am învățat pe de rost toate textele acestea, pentru că e viața mea și eternitatea mea în joc. Și nu numai atâtea, că-s mult mai multe. Dacă iei o concordanță, cine nu știe ce e aceea, concordanța este un dicționar în care te uiți la cuvântul, să zicem, minciună și îți arată toate locurile din Biblie unde scrie despre minciună. Și iei adevăr și spune toate locurile unde spune despre adevăr. Și prin asta mă documentez și apoi memorizez. Memorizarea înseamnă că eu le pun toate în moara asta a mea ca să le poată măcina. Mintea mea trebuie saturată de informația lui Dumnezeu. Punctul 4 e meditare. Stau la meditare și încep să mă gândesc la natura lui Dumnezeu și la natura diavolului. Ce natură frumoasă are Dumnezeu, care nici măcar nu poate să mintă. Diavolul e numai minciună. Eu aș dori să fiu ca Dumnezeu. Și mă gândesc, stau și socotesc, ăsta-i meditație. Cât câștig eu dacă mint? Păi câștig asta, câștig asta. Merită? Cât pierd? Prea mult pierd, pentru că eu pierd asemănarea cu Dumnezeu și câștig asemănarea cu diavolul. Și dintr-o dată tot în mine se pornește împotriva minciunii și pentru adevăr. Din mintea mea lucrurile au coborât în inimă. Inima e în flăcări pentru Dumnezeu, pentru adevăr. Și urăsc minciuna. De la minte s-a coborât la sentimente. De acolo mă duc la pasul următor, planificarea schimbării. Aici iau un creion și zic, ia să văd care situațiile în care mint eu și de ce mint. Mint ca să câștig atâta, mint să mă ferez de cutare, dar cât pierd pentru că o fac? Nu merită. Și mi-aduc aminte de acel om care mi-a spus că frate din America a fost chemat la compania lui și i s-a spus că e mutat de la biroul acela umil la direct sus, la conducere. El va trebui să facă raportul general al companiei și de la salariul de 2.000 pe lună, care e 2.000 de dolari pe lună, care e foarte mic în America, saltă la 20.000 pe lună. Și când i s-a explicat ce trebuie să facă, că trebuie să doctorească niște cifre, el a spus, domnilor, eu sunt creștin, eu nu mint. Oh, de ce nu ne-ai spus asta de la început? Atunci nu poți fi aici, te duci înapoi. Și omul mi-a spus, senin, am pierdut 20.000 de dolari pe lună pentru că eu nu mint. Câți ar fi făcut această alegere la noi? Omul acesta și-a făcut socotelile, cât câștigă și cât pierde. Deci eu pun pe hârtie și apoi mă hotăresc. În situația cutare, scriu acolo, mâine când mă întâlnesc cu cutare, îi spun, domnul șef, de acum eu nu vă mai mint, indiferent cât mă costă și chiar dacă mă dați afară. Sau la oricine pe care îl mințeam, acum îi voi spune, de azi înainte m-am mustrat cuvântul lui Dumnezeu și eu nu mai mint. Știu că pierd, știu că pot pierde chiar serviciu, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-mi dă voie să mint. Îți faci socotelile bine cât pierzi și cât câștigi. Și îți faci planul ce le vei spune. Dacă nu-ți faci plan, niciodată nu vei trece la acțiune. Trebuie făcut planul pe hârtie. După aceea, practicare și perseverare. Ca să învăț obiceiul șofatului, mi-a trebuit 30 de ore de practică. Cel puțin 3 săptămâni, asta e minimum, ca să practici să formezi un nou obicei. 3 săptămâni să nu mai spui numai adevărul, nici o minciună și să faci planul. Punctul 7 e verificare și consolidare. În fiecare seară verific dacă am mai mințit în ziua asta. Și dacă cumva am mai mințit, scriu acolo la rubrica înfrângeri. Și mi-e rușine și mă rog de iertare Domnului. Și în situațiile în care am reușit, trec la rubrica biruințe și dau slavă lui Dumnezeu. Și apoi iau iar hârtie și mă uit mâine ce situații voi avea în care trebuie să aleg adevărul sau minciună. Și planific să spun adevărul. Cât timp? 3 zile? Nu, românul zice după 3 zile că s-a învechit, a încercat, dar nu merge. Un obicei nu-l schimbi în 3 zile, că nu l-ai format în 3 zile. Un minimum de 3 săptămâni. Și dacă practici în felul acesta, vei vedea că devii om al adevărului. V-am mai explicat că pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în mintea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Acum aici în Efeseni, unde am citit că noi trebuie să ne schimbăm, să nu mai trăim ca lumea, iată, repet, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și nu numai atât, acum se împlinește alt cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel în Romani, acolo unde spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să vadă unde ajung prin aceasta. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Atâta vreme cât mintea e întunecată, sigur că oamenii trebuie să justifice păcatele lor. Dacă vine lumina Duhului lui Dumnezeu și lumina cuvântului, vine Dumnezeu acolo. Și acum tu trebuie să alegi cu care ești. Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, Cel care ne spune, eu sunt adevărul, spune, cuvântul tău da, să fie da și nu, să fie nu. Orice vine peste asta, vine de la cel rău. Știu că pun pe mulți oameni în dificultate, în multe locuri. După o seară ca aceasta am avut la mine oameni de afaceri care mi-au spus, eu nu pot face afaceri fără minciună, și i-am spus, tu trebuie să-ți faci socotelile, cât câștigi și cât pierzi. Și știu oameni care au renunțat la o meserie pe care nu o putea face fără minciună. Au renunțat la un câștig pe care nu-l puteau avea decât cu minciună. Pentru că au înțeles că e mai de preț să-L ai pe Dumnezeu decât să ai câștig și să-L pierzi pe Dumnezeu. Așa că atâta e tot ce pot să vă spun. Trebuie să te hotărăști al cui ești, al Dumnezeului adevărat sau al tatălui minciunii. Repet încă o dată, schimbarea trebuie să se facă în felul de a gândi. E adevărat că oamenii lui Dumnezeu au greșit, au mințit, e adevărat că Dumnezeu i-a iertat, dar noi nu ne putem scuza cu păcatele lor. Noi avem porunca directă a lui Dumnezeu, cuvântul tău da, să fie da și nu să fie nu. Și avem declarația solemnă a lui Dumnezeu, mincinoșii nu vor intra în prezența lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu. Mincinoșii se afară, se duc cu diavolul. Dacă nu-ți schimbi felul de a gândi în problema aceasta, nu-ți vei schimba felul de a trăi. Deci dacă nu ești convins de Duhul adevărului, de importanța adevărului, tu nu te vei schimba. Aș vrea să luăm un alt exemplu, tot acolo din Filipeni, foarte interesant că după ce ne spune lăsați-vă de minciună, imediat următorul după aceea este mânia. Și vreau să vă vorbesc puțin despre mânie, pentru că după minciună, care e cea care strică cel mai mult în viață, următorul lucru este mânia. Mânia strică propria ta fericire, mânia strică relațiile din familie, mânia strică relațiile dintre părinți și copii, mânia strică relațiile dintre frați. Mânia este unul dintre cele mai devastatoare lucruri, una dintre cele mai teribile forțe. Și dacă nu se schimbă felul tău de a gândi referitor la mânie, nu te vei schimba niciodată. În primul rând, nu poți să spui că mânia e de la natură. Mânia e și ea învățată. Ai învățat-o când ai fost mic. I-ai văzut pe ceilalți că se mânie și așa te-ai mâniat și tu. Ai învățat să te mânii. Și a devenit ca un fel de a doua natură, cum zicem noi. Dar orice am învățat se poate dezvăța și se poate învăța altceva. Dar, ca și în cazul minciunii, noi găsim justificări ale minciunii, ale mâniei. De exemplu, imediat acolo în Efeseni, ne uităm și zicem, păi uite ce zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă vă uitați în Biblie acolo, e pus între ghilimele. Asta înseamnă cuvintele alea, nu sale apostolului Pavel. Sunt un citat. Și dacă te uiți sub verset, te trimite la Psalmul 4:4, unde găsești aceste cuvinte, numai în loc de mâniați-vă, acolo zice, cutremurați-vă. Când te mânii, te cutremuri. Cutremurați-vă și să nu păcătuiți. Și David zice, să spui aceste cuvinte când te duci la culcare. Și dacă te-ai mâniat, te-ai cutremurat, calmează-te, taci, nu te culca mânios. Apostolul Pavel, știind că mulți iau cuvintele astea și le folosesc, le citează și le schimbă puțin. El spune, dacă cumva se întâmplă să te mânii, nu lăsa să treacă să apune soarele peste mânia ta. Mânia, dacă a apărut, trebuie imediat rezolvată. Mânia e un lucru așa de grav, încât trebuie imediat rezolvat. În Psalmul 37:8 spune, nu te mânia, lasă mânia, lasă supărarea, pentru că mânia și supărarea duce numai la rău. Dar să mergem mai departe. În continuare, Pavel spune, deci să rezolvi problema mâniei imediat și să ai grijă să nu dai prilej diavolului. Ce înseamnă asta? La mânie, nevălește sângele la cap. Te roșești, se bulbucă ochii, se îngroașă vinele,
de la gât, efectiv s-au făcut cercetări în ultima vreme, la mânie se reduce vederea cam cu 30%, sângele năvălit la creier blochează centrii de control, nu mai poți șofa bine, de aceea în Statele Unite, în ultimii vreo 2 ani, a fost mare propagandă să nu enervezi pe cel de la volan, că face accident. Pentru că la mânie controlul dispare, se reduce. Deci lucrul e adevărat. Poate ți s-a întâmplat că să te cerți și ai dat drumul și ai zis și ai zis și călcai pe cele mai sfinte lucruri și jigneai pe cel mai drag om și tot ziceai oprește-te, oprește-te, deci nu te puteai opri. După ce ai stricat totul, ai stat și ți-ai zis, Domnule, nu mă puteam opri, parcă n-am vorbit eu. Așa e, n-ai vorbit tu. La mânie ți s-au blocat centrii de control și gripa aceea, diavolul a luat prilejul, a prins ocazia și vorbește el prin tine. Asta se întâmplă efectiv. Cuvântul lui Dumnezeu nu minte. La mânie creezi situația în care diavolul vorbește prin tine. Deci două avertismente acolo. Unu, dacă cumva te-ai mâniat, rezolvă repede mânia. Că mânia te duce la păcat. Și vom vedea noi imediat mai pe larg lucrul acesta. Și al doilea, ai grijă că la mânie diavolul preia control, vorbește el prin tine. Acum, ca să fii sigur ce vrea să ne spună Pavel cu privire la mânie, toate astea sunt în Efeseni capitolul 4 și am citit versetele 26 și 27, dar acum uitați versetul 31, unde Pavel reia subiectul. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară. Orice mânie. În Coloseni capitolul 3, versetul 8, tot așa de categoric. Acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate. Mânie, vrăjmășie, răutate sunt succesive. Te mânii, e vrăjmășie și după aia e revărsare de răutate. Lăsați-vă de astea. Aprobă cumva apostolul Pavel mânia? Hai să vedem la Domnul Iisus. Matei 5, 21. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său și la mânie îi spune un cuvânt jignitor, trebuie pedepsit ca un criminal. Mânia care duce la un cuvânt de ocară este o crimă. I-ai băgat pumnalul în inimă, l-ai jignit, l-ai ofensat. De aceea, dacă te duci să te rogi după aceea, lasă-ți rugăciunea acolo, nu te mai ruga, du-te întâi și repară ce ai stricat la mânie. Mințile oamenilor stare ticăloase. Cealaltă scuză pentru mânie, că vezi, noi tot găsim tot timpul scuze. Ba că scrie că mâniați-vă, dar nu păcătuiți, vezi, toți poți te mânii fără să păcătuiești. Ba că, dar și Domnul Iisus a mâniat. E adevărat. De două ori scrie în Marcu, în Marcu 3 și în Marcu 10 că s-a mâniat. Era în sinagogă, Marcu 3, era un om acolo cu mână paralizată și acum toți așteptau să vadă dacă îl vindecă. Și fariseii ziceau, a face o vindecare sâmbăta e o lucrare. Și asta înseamnă că e călcat sabatul. Și Domnul Iisus îi întreabă, e voie să faci bine sâmbăta. Și ei cătrăniți așteptau să vadă. Și când i-a văzut cum sunt, s-a umplut de indignare, s-a mâniat. Și ce-a făcut în mânia lui? Întinde mâna. Și om a întins mâna și a spus, du-te liniștit acasă. Asta e tot ce a făcut Domnul Iisus la mânie. Bine ar fi să ne putem mânia și noi așa. În capitolul 10 au venit niște femei cu bebelușii lor să-i binecuvinteze Domnul Iisus. Și apostolii au zis, duceți-vă de aici, duceți-vă de aici, nu-l deranjați. Și Domnul Iisus s-a mânia. Și ce a făcut când s-a mânia? S-a uitat la ei, la apostoli, și a spus, lăsați copilașii să vie la mine și nu-i opriți. Că împărăția cerurilor e ca unora ca ei. Și voi ar trebui să vă faceți copii. Și le-a spus la femei, haideți încoace. Și le-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat la mânie. Dacă am putea să avem și noi controlul acesta de sine, ca să facem așa la mânie. Că vedeți, Domnul Iisus a avut stăpânire de sine perfectă. Și acum important este să ne uităm ce spune Iacov, în Iacov capitolul 1, versetul 19 și 20. Știți bine lucrul acesta, pe iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și întârziat la mânie. Zăbavă e întârziere, zăbavnic e întârziat. Întârziat la mânie, ca și un cal legat de picioare, nu poate fugi. De ce? Căci, deoarece, pentru că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. Ce-i mânia? Mânia e necurăție și revărsare de răutate. Mânia omului niciodată nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că mânia omului e necurăție și e revărsare de răutate. Iată ce-i mânia. Te-ai tulburat înăuntru, deja ești pângărit înăuntru, ești necurat înăuntru și apoi se varsă în afară sub formă de răutate. Acum vreau să ne uităm la câteva lucruri din Biblie referitor la mânie. Și v-am arătat că Dumnezeu este în ființa Lui drept, curat, sfânt. În om este răzvrătire, fără de lege și păcat. Și normal că atunci mânia Lui Dumnezeu se revarsă. Mânia lui Dumnezeu este reacția sfințeniei lui Dumnezeu împotriva păcatului nostru. Orice păcat al nostru este o necinstire a lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu se răzvrătește, se indignează. Dar cum se rezolvă mânia lui Dumnezeu? Cum se consumă mânia lui Dumnezeu? Observați? Prin jertfa de sine. Pentru că pedeapsa pentru păcatul pentru care se indignează Dumnezeu, El lasă să cadă pe Fiul Său. Aceasta e mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului se rezolvă în felul acesta. Dumnezeu, ca judecător drept, trebuie să ne condamne la moarte pentru păcatul nostru. Dar fiindcă El este bun și fiindcă ne iubește, El este îndurător, milostiv și îndelung răbdător. El e mânios pentru păcatele noastre. Mânia Lui s-a stârnit. Calitatea Lui de judecător drept cere executarea noastră, care înseamnă trimiterea noastră în iad. Și Dumnezeu rezolvă conflictul dintre dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. E un conflict acolo. Dreptatea lui Dumnezeu spune, pedepsește-i!
Dragostea lui, zice, găsește o salvare.